Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Srbija i Republika Srpska obilježile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna manifestacija održana u Beogradu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio kako je poziv Srbima u regionu da istaknu srpske zastave provokacija. Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o zaštiti ćirilice i jezika. Isto je učinila i Skupština Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani 3. ili 17. aprila 2022. godine. U Banja Luci uhapšene tri osobe zbog zloupotrebe procesa javnih nabavki. Traga se za direktorom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavom Zeljkovićem. Boračka udruženja Armije BiH i HVO-a te kantonalni i federalni ministar za pitanje boraca osuđuju hapšenje branilaca Bosne i Hercegovine u Srbiji. U Foči uhapšen Radovan Veljović, osumnjičen za silovanje tokom rata. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović od diplomatskih predstavnika zatražio pomoć oko izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Prvo suđenje za ratne zločine protiv bivšeg pripadnika Slobodilačke vojske Kosova Saliha Mustafe počelo je pred specijalizovanim vijećem u Hagu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će zemlje Zapadnog Balkana krajem septembra kako bi potvrdila posvećenost evropskih institucija za prijem ovih država u Europsku uniju. Slovenija zabranila točenje goriva vozačima koji nemaju COVID potvrdu. Zdravstveni radnici u Francuskoj koji nisu vakcinisani protiv koronavirusa bit će suspendovani od 15. septembra sa posla. Portugal je potpuno vakcinisao protiv COVID-a 80% svoje populacije. Sud u Švedskoj osudio muškarca na 3 godine zatvora zbog špijuniranja za Rusiju. U emisiji još možete čuti. Vlasti u Republici Srpskoj pozvali su institucije i građane da istaknu zastave Republike Srpske i Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. To je učinio Banja Lučanin Milomir Vučić koji je okačio trobojku na balkonu svoje kuće.
To je sasvim normalna stvar, znači svaki državni praznik treba tako da se obilježava isticanjem zastave, odnosno simbola države i državnosti. To bi trebala da bude obaveza.
Niz osuda je stiglo nakon što je jedna osoba ispred cetinskog parlamenta iznijela tešku uvredu na nacionalnoj osnovi prema potpredsjedniku vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću. Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis, između ostalog, ovako komentariše taj događaj.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je obilježen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na svečanosti da praznik nije izmišljen i da se nikada nikome neće izvinjavati zbog srpske trobojke. I dok je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao da se ni po čemu ne osjeća kao Bosanac, već kao Srbin, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije istakao je da jedinstvo naroda ne smije biti zasnovano na sebičnim interesima. Detalje donosi Mila Đurđević.
Defileom gardista i kulturno-umetničkim programom uz helikoptere koji su noseći zastave Srbije nadletali Savski trg, u Beogradu je obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Dan srpskog jedinstva nije izmišljen praznik, a tokom obraćanja se osvrnuo i na kritike koje su došle iz regiona.
Samo im naša zastava smeta svima i očekuju od nas da im se pravdamo, očekuju od nas da im se i večeras izvinjavamo. I da večeras govorimo, izvinite, molim vas, što imamo našu zastavu. A moj odgovor svima njima je, nikada više. Nikada više za srpsku trobojku nikome nećemo da se izvinjavamo.
Centralnoj manifestaciji prisustvovali su osim srpskih zvaničnika i predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je u svom obraćanju izjavio da Dan srpskog jedinstva nije usmeren protiv ostalih naroda u Bosni i Hercegovini, ali i da se ne osjeća kao Bosanac.
Ne molimo kad nas ovdje zovete Bosancima. Mi nismo Bosanci. Mi smo Srbi, ja sam Srbin, pravoslavac, govorim srpski, pišem ćirilicu, moja krsna slava je Đurđevdan i ništa me ne identifikuje po ničemu sa tom riječi Bosanac, ni u zavičajnom, ni u karakternom smislu.
Vlade Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ustanovile su 2020. da se 15. septembar, dan kada je 1918. probijen Solunski front u Prvom svjetskom ratu, slavi kao praznik. Šta građani Beograda misle o ovom prazniku i koliko su upoznati sa tim zašto se proslavlja? Za Radio Slobodna Evropa govore Jovana, Vlado Milovanović i Radenka.
Ne baš mnogo, ali eto, da je to dan zastave, to je neka pobjeda, ja mislim, bila u nekom ratu ili 15. septembar je bio neki prelomni datum za nešto, nisam baš upoznata.
Sve se izmešalo, ne mogu tačno da vam to definišem, ali znam, mislim, znam tačno sve. I istakli smo zastavu obavezno.
Verovatno je potrebno za naš narod, za naš jezik.
Kako proslava praznika utiče na regionalne odnose, za Radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
To izaziva veliko podozrenje u zemljama regiona i to liči na onaj koncu velike Srbije i da nije nikada završena do kraja ta priča o mogućnosti podele Bosne i Hercegovine. Ta sabornost koja je usima svih ovih naših nazovi lidera je u stvari način da se prodaje jedna veliko srpska priča, u stvari tu građanskog interesa zapravo nema.
Proslava Dana srpskog jedinstva izazvala je reakciju u regionu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kritikovao je poziv za isticanje zastave, navodeći da se tako ne gradi uticaj na država i da Srbija ima preča posla i veće probleme. Šef kabineta predsjednice Kosova Vjosa Osmani Bljerim Belja rekao je da se ovim praznikom ponavlja hegemonistički san režima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Vlasti u Republici Srpskoj pozvali su institucije i građane da istaknu zastave Republike Srpske i Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kojeg su prošle godine ustanovile vlada Srbije i Republike Srpske u znak sjećanja na probijanje Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Za Srbe u Banja Luci ovo je prilika da istaknu svoja nacionalna osjećanja, dok su Bošnjaci zabrinuti zbog mogućih incidenata. Gojko Veselinović.
Milomir Vučić iz banjalučkog naselja Karanovac okačio je srpsku trobojku na balkonu svoje kuće. Kako kaže, trobojku ističe sa ponosom i u tome ne vidi ništa sporno.
Pa to je sasvim normalna stvar, znači svaki državni praznik treba tako da se obilježava isticanjem zastave, odnosno simbola države i državnost, to bi trebala da bude obaveza.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je zaključkom vlade Republike Srpske i ne nalazi se u kalendaru entitetskih i državnih praznika. Iako slavljenje ovog praznika nije obavezno, za Milomira riječ je o simbolici koja ne bi trebalo da vrijeđa nikoga.
Ovo nije praznik nekog šovinizma ili sa isticanjem nekih simbola koje druge vrijeđaju. Znači ovdje je istaketa zastava koja je usklađena i sa ustavom naše države u kojoj živimo. Znači nemaju apsolutno nikakav razlog da osjećaju bilo kakvo uznemiravanje ili bilo šta.
Zastava nema u susjednom naselju Srpske Toplice koje je prije rata nosilo naziv Šeher i u kojem je nekada živjela većina Bošnjaka. Malobrojni koji su se nakon rata vratili uznemireni su zbog praznika, kaže Kemal Gunić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku.
Oni već od unazad dva dana i ne izlaze naveće nikuda, kod kuće su i neće ni večeras, ni sutra, tek možda preko sutra da će izaći, da šetaju kako su nekada šetali.
Iako su povratnici Bošnjaci u dobrim odnosima sa komšijama, izbjegavaju da daju izjave za medije zbog povišenih tenzija koje se u posljednje vrijeme produkuju političkim dešavanjima u zemlji. Kemal vjeruje da se tenzije vještački stvaraju zbog predizborne kampanje koja je nezvanično počela u Republici Srpskoj i Srbiji.
Boje se da neće neko to iskoristiti i da neće napadati povratnike i otužiti im imovinu i to. I u tome najveći strah.
Povodom praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ulice Banja Luke i Beograda okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije, a trobojke su istaknute i na svim javnim institucijama i gradskim trgovima. Centralna manifestacija obilježavanja održava se u Beogradu na Savskom trgu kod spomenika Stefanu Nemanji. Treba istaći da se ovaj praznik ne nalazi u zvaničnom kalendaru državnih praznika Republike Srpske, niti postoji zakon kojim je njegovo obilježavanje obavezno. Također u BiH ne postoji zakon o državnim praznicima, a posljednjih 25 godina na nivou države praznuju se samo Nova godina i Međunarodni praznik rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dan srpskog jedinstva obilježen je i u Hrvatskoj, i to jedino u Puli. Premijer Andrej Plenković kazao je kako je Vučićeva inicijativa o vješanju zastava pokrenuta da prouzroči negativni efekt, ali da ne želi krenuti u ping-pong žestokih izjava. Jedini cilj ovog poziva izvan Srbije je izazivanje incidenata, kaže analitičar Žarko Puhovski. Prilog Enisa Zebića.
Ovakve poruke napravljene su da prouzroče neki negativan efekt, ali Hrvatska je zrela demokratska zemlja sa odmjerenim i pametnim potezima, pogotovo kada je riječ o odnosima sa susjedima, i ne želim krenuti u ping-pong žestokih izjava, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković na novinarsko pitanje povodom poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da povodom Dana srpskog jedinstva Srbi po svijetu izvijese srpske zastave.
Mi ne tučemo na prvu loptu, ne nasjedamo na provokacije, gradimo što bolje odnose, svjesni svih teških nasljeđa prošlosti, opterećenja, hoćemo ići prema budućnosti na konstruktivan i pametan način. I to je ono što će Hrvatska činiti u budućnosti, što čini sada. Ova mala situacija je nešto što smo sagledali, primili na znanje, dogovorili, riješili i krenuli dalje.
On je dodao da je najvažnije što se pitanja koja se odnose na srpsku manjinu u Hrvatskoj rješavaju u Hrvatskom saboru, u koaliciji HDZ-a i Samostalne demokratske srpske stranke koja postoji već 5 godina.
I drago mi je da smo se jučer naravno i konzultirali sa političkim predstavnicima srpske manjine u Hrvatskoj i ovaj stav SDSS-a i na neki način i SNB-a jučer, pa i u konačnici današnja praksa u Hrvatskoj gdje se ništa ne događa, nema nikakvih vješanja zastava ili bilo što što bi na bilo koji način odudaralo bilo od našeg pravnog poretka, bilo od jednog razumnog, inteligentnog, mudrog, pametnog stava kojeg su oni artikulirali jučer, kojeg ja podržavam i koji u konačnici i dogovoreni sa nama, mislim da tu pokazujemo jednu veliku zrelost. I tako će biti u budućnosti.
Utorak je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazao kako će Dan srpskog jedinstva srpska manjina u Hrvatskoj obilježiti primjereno hrvatskim zakonima i da će zastava srpske manjine zajedno sa zastavama Hrvatske i Europske unije biti izvješena i postavljena tamo gdje je inače izvješena i postavljena, na pročeljima zgrada u kojima se nalaze srpske institucije ili općine i lokalna samouprava, a drugdje u službenim prostorijama srpskih institucija. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže da ideja sa Danom srpskog jedinstva mišljena dvojako, za unutarnje političku i za vanjsku upotrebu.
Izvan Srbije ona ima samo jedan smisao, to je izazivanje incidenata, o tom uopće nema spora, jer sve države na svijetu imaju to načelo da se strane zastave na njihovom teritoriju mogu izvijestiti samo posebnim okolnostima i to je više manje dobro poznato. Pupovac je ocijenio da u ovoj situaciji je za njega razumno, ja mislim da je objektivno razumno, ponašati se prije svega kao državljanin Hrvatske i preporučiti drugim državljanima Hrvatske da se bez obzira na pozive iz Beograda u Hrvatskoj ponašaju u skladu s hrvatskim zakonima.
Pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj koriste narodnu zastavu crven, bijeli, plavi bez grba i krune koji su na državnoj zastavi Srbije. Jedino službeno obilježavanje Dana srpskog jedinstva bit će večeras u Puli u Srpskom kulturnom centru u središtu grada u organizaciji županijske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke i Zajednice Srba u Istri. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Narodna skupština BiH entiteta Republike Srpske usvojila je prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma. Zakonom se uređuje sistem zaštite, očuvanja i način korištenja jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma u Republici Srpskoj kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa, odnosno kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Zakonom se određuju novčane kazne za kršenje pravila upotrebe ćiriličkog pisma od 1000 do 5000 konvertibilnih maraka za organe, organizacije i druga pravna i fizička lica ukoliko u pravnom prometu ne koriste ćirilicu. Iz Banja Luke se javlja Goran Katić.
Zakon o ćirilici, kako je u javnosti nazvan, razmatra se kao jedina tačka na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta i to po hitnom postupku. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, u obraćanju poslanicima poručuje da je donošenje ovog zakona samo otvaranje debate o upotrebi ćiriličkog pisma.
Mi ćemo sigurno u narednom vremenu ponovo se vraćati ovdje da analiziramo efekt ovog zakona i da ovaj zakon prilagodimo ili usavršimo. Ali ono što ćemo težiti, ova Narodna skupština treba to da uradi, jeste da taj promjena uvijek bude identična sa onom u Srbiji.
Bošnjačkim poslanicima je sporno što se zakon donosi po hitnom postupku. Edin Ramić, poslanik kluba Zajedno za BiH, ocjenjuje da zakon u ovakvom obliku ne može biti usvojen.
Njega može Narodna skupština danas izglasati za potrebe jeli, dnevne politike obilježavanja zajedničkih datuma i događaja ako izgleda rečeno nisu regulisani jel, nikakvim zakonom jer ne mogu biti regulisani, također će biti ostvareni ukoliko Narodna skupština taj datum proglasi kao datum koji se obilježava ovdje.
Prema zakonu predviđena je obavezna upotreba ćiriličkog pisma za institucije, preduzeća, organizacije i manifestacije koje se financiraju javnim novcem. U zvaničnoj komunikaciji institucije Republike Srpske su i do sada koristile ćiriličko pismo. Predviđene su i kazne za kršenje odredbi. Kreću se od 1000 do 5000 maraka, 500 do 2500 evra za organe, organizacije i druga pravna i fizička lica ukoliko u pravnom prometu ne koriste ćirilicu. Skupštinska opozicija tvrdi da će podržati zakon, ali kažu da nije adekvatno pripremljen. Miladin Stanić, poslanik Srpske demokratske stranke.
Zakon nije pripremljen na način koji je primjereni Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nije. Nemojte se uopšte čuditi, a ja bih volio da ste vi u pravu. Da ovaj zakon se ne nađe pred Vijećem naroda, se ne nađe pred Ustavnim sudom i tako dalje.
Inicijativa za usvajanje ovog zakona je potekla od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Pitanje jezika i pisma nije definisano državnim zakonom u Bosni i Hercegovini i ne nalazi se u državnom ustavu. Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu su jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda, a službena pisma su ćirilica i latinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad razmatranjem amandmana na zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma, koji uređuje širu upotrebu srpskog jezika i mjere za zaštitu ćirilice. Novi zakon će se primjenjivati po sistemu štapa i šargarepe, odnosno kaznama za one koji su u obavezi da ga primjenjuju, a to ne čine, dok su za one koji nemaju tu obavezu, a primjenjuju ga dobrovoljno, predviđene nagrade. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Novi zakon će biti obavezujući za sve državne organe, ustanove, institucije, javna preduzeća, agencije i sve ostale subjekte koji se većinski finansiraju sredstvima iz budžeta na svim nivoima. Za kompanije iz privatnog sektora koje dobrovoljno prihvate azbuku kao svoje službeno pismo, zakon predviđa stimulativne mere, ali ne precizira koje su i kolike olakšice. Ćirilicu i sada upotrebljavam u korespondenciji sa ministarstvima i državnim službama, ali kada se dopisujem sa partnerima iz inostranstva, pišem latinicom na engleskom jeziku. Da budem iskren, ćirilica jeste moje matično pismo, ali je u mom slučaju latinica prioritetno, kaže Miodrag Ilić iz Kraljeva, suvlasnik specijalizovane firme koja se bavi izradom alata za drvnu industriju. On kaže da njegova firma neće ništa menjati i da će latinica ostati službeno pismo bez obzira na najavljene finansijske olakšice. Verujem da će te olakšice, ako ih uopšte bude, biti simbolične, kao što je i sam zakon simboličan, pa se ne bismo upuštali u tu proceduru koja nije ni jednostavna ni jeftina, kaže Ilić. U grupi poslovnih i drugih subjekata iz privatnog sektora koji bi zbog značajnog uticaja na javnost bili rado viđeni dobrovoljci za ćirilicu, nalaze se i privatni elektronski i štampani mediji i druga javna glasila. Jovanka Nikolić, vlasnica kragujevačkog portala koji koristi latinično pismo, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni za tu opciju odlučili iz principijelnih i pragmatičnih razloga.
Glas Šumadije je portal koji izlazi na latinici zato što mi smatramo da su ova pisma ravnopravna. Do šire publike dolazi ako izlazi na latinici zato što pretpostavljamo da nas ne čitaju samo u Šumadiji, a i u Šumadiji ja imam utisak većina ljudi koristi ravnopravno i jedno i drugo pismo.
Po njenom mišljenju, novi zakon ne donosi ništa novo i usvaja se u vreme predizborne kampanje, koja se ne može bazirati na uspešnoj borbi protiv koronavirusa, jer je, kako kaže, po svemu što se danas dešava to očigledno, kao ni na ekonomskim uspesima, jer investitori odlaze iz Srbije.
Mi imamo jednu mobilizaciju na nacionalnoj osnovi, što je radio i Milošević i što istorija pokazuje da se uvek loše završavalo i po onoga koje je to pokušavao da radi, ali što je najgore i po sam narod.
Helsinki odbor za ljudska prava ranije je ocenio da Srbiji nije potreban zakon koji diskriminiše i deli građane. Ne postoji nijedan razlog da se ćirilica štiti od Srba koji su latinicu izabrali za svoje pismo, kao što ne postoji nijedan razlog da se nacionalni identitet štiti od latinice, navodi se u saopštenju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Narastajuće političke tenzije i sukobi prate pojačani nacionalizam, šovinizam i govor mržnje, koji su sve prisutniji kako u političkom diskursu Crne Gore, tako i među građanima. Posljednji primjer je incident koji se 14. septembra dogodio na Cetinju kada je jedna osoba ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetila i vrijeđala na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića. Više detalja ima Predrag Tomović.
Komentarišući činjenicu da je MV 14. septembra na Cetinju ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetio i vrijeđao na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića, kome je opsovao muslimansku majku, pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis kaže za Radio Slobodna Evropa da je to jeziva poruka.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora je kompleksna zajednica brojnih vjera i brojnih naroda i bilo šta što narušava taj sklad ili katkada čak i nesklad je eksplozivna naprava u same temelje ovoga društva.
Nikolaidis ističe da je problem i što se to desilo na Cetinju.
Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja. Cetinje je nešto drugo. Cetinje je centar antiratne i tolerantne Crne Gore i ono to i dalje jeste nesporno. Ne može jedan pojedinac to izmijeniti. Problem je naravno u tome što se to desilo baš na Cetinju. Dakle, bilo bi je drugo. Uci, Terane, Herceg Novi. Šok bi jednostavno bio mnogo manji nego od šoka koji je uslijedio kada smo to čuli i shvatili da se to desilo upravo na Cetinju. U narednim danima nesporno će biti spinova koji će dovoditi u pitanje šta to zapravo stanuje na Cetinju, ali ja tvrdim da to nije više od spina. Tvrdim da je u pitanju apsolutno izolovani incident pojedinca koji ja apsolutno ne znam zašto je to uradio, šta je tom čovjeku bilo u glavi, očito ništa dobro.
Crnogorska policija identifikovala je i traga za muškarcem koji uputio uvrede i prijetnje Abazoviću, a tužilaštvo je protiv MV formiralo krivični predmet zbog sumnje da je ugrozio sigurnost potpredsjednika vlade. Podsjetimo, incident se dogodio 14. septembra dok je zasjedao cetinski parlament ispred kojeg je grupa građana protestovala upućujući uvredljive poruke građanskom pokretu URA nazivajući njihove predstavnike izdajnicima. I građanski pokret URA najavio je 14. septembra podnošenje krivične prijave. Oni očekuju adekvatne reakcije nadležnih pravosudnih organa zbog, kako navode, nevjerovatne količine mržnje i prostakluka koja isijava iz pojedinaca privrženih retrogradnoj politici koju, kako su naveli, propagiraju Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija. Potpredsjednik URA Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pozadini konstantnih napada tih partija na URU politički motiv, a ne zaštita suverenističkih ideja.
Potpuno razumijem onaj dio populacije i suverenističkih glasova koji su dobronamjerni i koji ukazuju na propuste. I mi sa tim nemamo nikakav problem. I svaka kritika dobronamjerna je nama dobrodošla. Međutim, ovdje se radi o nečem drugom, a to je o osjećaju ugroženosti Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, da se njima uzimaju suverenistički glasovi i prosto mi smo bili meta zadnjih godinu dana isključivo URA, a iz URA isključivo Dritan Abazović imenom i prezimenom koji je targetiran i proganjan i hajka i izdajnik, titule koje su mu date, a koje mislim da ničim nije zaslužio.
Lider opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević osudio je vrijeđanje na nacionalnoj osnovi potpredsjednika vlade Dritan Abazovića i zatražio hitnu reakciju nadležnih pravosudnih organa. Sramotno skandiranje na nacionalnoj osnovi zahtjeva odmah reakciju policije i tužilaštva i najstrožije kažnjavanje po zakonu. Ne moramo se politički slagati, ali pojedinci za ovakve postupke zaslužuju najstrožu zakonsku osudu, napisao je Konjević na Twitteru. Islamska zajednica u Crnoj Gori osudila je govor mržnje zasnovan na, kako je kazao Rejs Rifat Fejzić, vjerskoj osnovi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu odvojeno od kosovskog sistema, pa zbog toga vlasti nemaju gotovo nikakve podatke o broju inficiranih koronavirusom, broju preminulih, hospitalizovanih ili vakcinisanih. Inače, Kosovo u posljednje vrijeme bilježi drastičan porast broja novoinficiranih, ali smrtnih slučajeva, a slična je situacija i među srpskom zajednicom. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Kosovo od sredine avgusta beleži porast broja novoinficiranih koronavirusom i preminulih od posljedica COVID-19, ali se u zvanične izveštaje Ministarstva zdravlja svakodnevno ne uključuju podaci iz srpskih sredina. Ista je situacija i kada je u pitanju broj hospitalizovanih pacijenata koji boluju od COVID-19 ili vakcinaciji, jer je zdravstveni sistem u srpskim sredinama potpuno odvojen od kosovskog. Ministar zdravlja Arben Vitija je 12. avgusta na konferenciji za novinare u Prištini rekao da kosovske vlasti ne dobijaju podatke iz srpskih sredina zbog tehničkih, a ne političkih razloga. Aleksandar Antonijević, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici na severu Kosova, a koji funkcioniše u srpskom sistemu, kaže da je u srpskim sredinama na Kosovu pogoršana epidemiološka situacija, ali da pominje da broj hospitalizovanih pacijenata nije veliki. Ipak nije mogao da precizira tačan broj hospitalizovanih lica.
Ali nažalost oni koji su hospitalizovani su sa jako teškom kliničkom slikom. Uglavnom se radi o nevakcinisanim pacijentima koji nisu primili ni jednu dozu vakcine. Shvatala su da uglavnom oboljeva mlađa populacija od nekih 15 godina do 40, preko 70% pacijenata koji su novootkriveni.
Također, Srbi sa Kosova od decembra prošle godine imaju mogućnost da se vakcinišu u okviru srpskog zdravstvenog sistema, ali se vakcine ne daju u mestima na Kosovu, već se ide u gradovima u Srbiji. Epidemiolog Antonijević kaže da u ovom trenutku nemaju tačan broj vakcinisanih osoba iz srpske zajednice na Kosovu, ali napominje da se radi o solidnom broju. A na Kosovu je proces imunizacije počeo kraj marta ove godine i do sada je drugu dozu vakcine primilo ukupno oko 370.000 građana Kosova. Na samom početku centri za vakcinaciju nisu bili otvoreni u srpskim sredinama na Kosovu, ali potom isti otvoren u Novom Brdu pa u Štrpcu od pre nekih mjesec dana i u Gračanici. Zbog loše epidemiološke situacije na Kosovu vlada je uvela i niz mera u sprečavanju širenja koronavirusa, a jedna od osnovnih obaveznih mera je nošenje maske i održavanje fizičke distance. Međutim, građani Severne Mitrovice, jedne od opština sa srpskom većinom na severu Kosova, potpuno opušteno šetaju gradom bez maske, iako se stalno upozorava da se mere koje su na snazi moraju poštovati. Neki od meštana Severne Mitrovice kažu da uopšte ne znaju da je obavezno nošenje maske na otvoreno. Za Radio Slobodna Evropa govore Ilija Aleksandar i Obrad iz Severne Mitrovice.
Ne znam, samo znam da je u kolima.
A za ulicu ne znate?
Ne, nisam upoznat da na ulicu.
Maska mi je na vratu, ali i zbog toga što sam sama na ulici i što nema ljudi oko mene, smatram da mi to nije potrebno.
Ko hoće, može, ko neće, ne mora. Ali ja imam, vidi u džepu imam, gledaj.
A što u džepu imate?
U džepu imam, u slučaju. Dobro, zaštitna to jes, ali izgleda veća kontrola ovde na Kosovo nego što je u Srbiju i šta znam ja u Crnu Goru.
Branislav Radović, portparol policije Kosova za region Sever, kaže da postoji operativni plan za sprovođenje mera, a da je tu i operativni nalog koji se odnosi upravo na obavezno nošenje maski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasa mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugu. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata poslušajte sadržaje koje smo izdvojili za ovu emisiju. Izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini svi smatraju nužnim, ali niko nema konkretno rješenje. Istovremeno, diskriminacija traje.
Vi imate situaciju da iz federacije nikada Srbin ne može da se kandidira za predsjedništvo niti dom naroda državnog parlamenta. Ili da nikada neko koje pripada redu ostalih, koje Rom, Jevrej ili se ne izjašnjava nikako po osnovu nacionalnosti, ne može biti kandidat na izborima.
Godinama Bosna i Hercegovina više uvozi nego što izvozi poljoprivredne proizvode, a ovogodišnja pokrivenost uvoza izvozom iznosi svega 26%.
Ako gledamo strukturu izvoza povrća, najviše se izvozi osušeno povrće oko 9,5 miliona, zamrznuto oko 1,5 miliona i krompira oko 1,8 miliona.
Domaći proizvođači nadaju se povećanju kvota za izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije. Plasman na evropsku pijacu preko dozvoljenih količina podliže plaćanju carina, što domaće uzgajivače ne čini konkurentnim.
Nakon ispunjenja kvote 8,4% je carinska stopa za uvoz naših proizvoda, što nas čini nekonkurentnim. Uzmajući u obzir i činjenicu da proizvođači zemalja Evropske unije imaju značajnije i mnogo veće subvencije za primarnu proizvodnju ribe.
Na vratima Evrope.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Suprotstavljeni politički stavovi i bojkot rada institucija na nivou Bosne i Hercegovine ključni su razlozi zbog kojih je usvajanje izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine u potpunom zastoju. Glavni spor je između takozvanog etničkog i građanskog principa, oko čega se najviše ne slažu stranke s hrvatskim i bošnjačkim predznakom. Opozicija pak najviše insistira na tehničkim izmjenama koje bi osigurale veću regularnost izbora. Svi se slažu da su izmjene izbornog zakona potrebne, ali je malo vjerovatno da će do naredne godine, kada se održavaju opći izbori, doći do usvajanja izmjena na kojima insistira i Evropska unija. Detaljnije Mirsad Behram.
Ovdje se ne radi o usvajanju novog, nego izmjenama postojećeg izbornog zakona, koji je uz određene promjene na snazi već nekih 20 godina, objašnjava predsjedavajuća parlamentarne interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Alma Čolo, inače zastupnica SDA u predstavničkom domu parlamenta BiH. Čolo ističe kako je Bosni i Hercegovini u stvari potrebno usklađivanje izbornog zakonodavstva sa presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, odnosno da treba udovoljiti međunarodnim standardima koji idu u pravcu ljudskih prava.
Da omogućimo svim građanima Bosne i Hercegovine da se mogu kandidirati na izborima za najviše organe vlasti, a to je, kao što znate, predsjedništvo i dom naroda, i to su presude suda iz Strasbura, ima ih ukupno 5.
Podsjećanja radi, riječ je o presudama Evropskog suda za ljudska prava, poput onih u predmetima poznatijim kao Sejdić i Finci ili Zornić protiv BiH. Alma Čolo objašnjava da sada, na primjer, Bošnjak i Hrvat iz entiteta Republika Srpska ne mogu biti kandidirani za predsjedništvo BiH i dom naroda.
Vi imate situaciju da iz federacije nikada Srbin ne može da se kandidira za predsjedništvo niti Dom naroda državnog parlamenta. Ili da nikada neko koje pripada redu ostalih, koje Rom, Jevrej ili se ne izjašnjava nikako po osnovu nacionalnosti ne može biti kandidat na izborima.
Međutim, s druge strane, zastupnik predstavničkog doma parlamenta BiH iz HDZ-a Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović kaže kako dio parlamentaraca iz stranaka koje sebe nazivaju probosanskim pokušavaju iskoristiti potrebne izmjene izbornog zakona kako bi napravili izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. To je najveći problem, smatra Lovrinović.
Traže, dakle, da tako kažem, građansko uređenje Bosne i Hercegovine, traže da se ukidaju određene stvari koje trenutno postoje u Ustavu, zapravo traže rješenja protuustavne.
Podsjećanja radi, HDZ BiH i lider te stranke Dragan Čović se već godinama zalažu za, kako ističu, izbor legitimnih predstavnika naroda, uz tvrdnje kako je aktuelni član predsjedništva BiH iz reda Hrvata Željko Komšić izabran, kako tvrde, bošnjačkim glasovima. Lovrinović ističe da je zato važno da se izmjenama izbornog zakona BiH definira izbor članova predsjedništva i delegata u domovima naroda.
I postoji opasnost, dakle, da i u Domu naroda, kao što je do sad rađeno u predsjedništvu, imamo predstavnike koji predstavljaju izbornu volju onih koji predstavljaju, u ovom slučaju Hrvata.
Predsjednica interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva i zastupnica SDA Alma Čolo tvrdi da su izmjene izbornog zakona po evropskim standardima jedan od 14 prioriteta koje je Evropska unija postavila pred BiH.
Želje predstavnika HDZ-a da oni urede pitanje izbora člana predsjedništva koji je Hrvat na način kako njima odgovara su njihove želje i mi možemo o tome razgovarati, ali ja mislim da prije svega Bosna i Hercegovina mora ići u pravcu da ispuni jedan od ključnih prioriteta Evropske unije.
Paralelno s tim, opozicija zahtijeva da se uvedu izmjene izbornog zakona u smislu uvođenja novih tehnologija u izborni proces, poput skenera glasačkih listića, kako se ne bi mogla mijenjati izborna volja građana. Zastupnik opozicionog SDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH i član interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, govori kako opozicija prioritetno i insistira na takozvanim tehničkim izmjenama izbornog zakona.
To je srž zakona, to je da imamo fair i poštene izbore prije svega koje će odlučivati glas svakoga od nas, a ne kriminalne radnje koje se dešavaju nakon zatvaranja biračkih mjesta.
Međutim, zastupnik HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Lovrinović ističe kako zahtjev opozicije za samo tehničkim izmjenama izbornog zakona predstavlja bježanje od suštine. Nemam ništa protiv tehničkih izmjena, kaže Lovrinović i dodaje.
Nema nikakve prevare na biračkom mjestu ako se ne suglase o prevari, dakle oni su tamo akteri. Tamo su akteri svi koji su se prijavili na izbore. Dakle, svi koji imaju liste, oni su i biračkim odborima do sada.
Izmjene izbornog zakona BiH opet su se našle u centru pažnje javnosti nakon što su mediji zadnjih dana prenijeli izjave novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, njemačkog diplomate Kristijana Schmidta, koji je na jednoj konferenciji u Njemačkoj uz ostalo kazao kako Željko Komšić jeste hrvatski predstavnik u državnom predsjedništvu, ali da su Komšića više birali Bošnjaci. Zastupnik SDP-a Saša Magazinović smatra kako visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu treba još vremena da se upozna sa političkim prilikama u BiH, jer to što je rekao predstavlja zauzimanje strane, ali...
I moguće vrlo lako potvrda scenarija da će pod navodnicima Bošnjaci dobiti ovaj zakon vezano za Srebrenicu, Hrvati ono što traže, a Srbi, odnosno Milorad Dodik, politički oprost, odnosno političko preživljavanje.
Kaže Magazinović govoreći i o sve glasnijim špekulacijama da bi upravo visoki predstavnik mogao nametnuti novi izborni zakon nakon što je Schmidtov prethodnik Valentin Incko u julu nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida, zbog čega politički predstavnici iz Republike Srpske i pozicija i opozicija bojkotuju rad državnih organa. Predsjedavajuća interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona i zastupnica SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine Alma Čolo tvrdi kako visoki predstavnik Kristijan Schmidt svojim izjavama pokazuje nepoznavanje Ustava BiH.
I vi nigdje nemate u Ustavu da su ta tri člana predsjedništva predstavnici određenih naroda. Oni su po nacionalnosti trebaju biti Bošnjak, Srbin i Hrvat, ali oni dolaze iz odgovarajućih entiteta.
Zastupnik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović odgovarajući na pitanje o potencijalnom nametanju izbornog zakona od visokog predstavnika kaže uz ostalo da visoki predstavnik može nametnuti izborni zakon.
Međutim, ja bih ipak volio da do tog dođe dogovorom. Dakle, nema potrebe jer smo svjedoci da sve što je do sad nametao ured visokog predstavnika funkcionira nikako ili vrlo teško.
Nakon što su sporazumom između lidera HDZ-a BiH i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića u junu prošle godine dogovorena nova izborna pravila za Mostar i omogućeno održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina, očekivalo se da se te dvije stranke dogovore i oko ključnih spornih pitanja izbornog zakona na višim nivoima. Jedna od najtežih posljedica nepostojanja dogovora o izmjenama izbornog zakona je vjerojatno najveća politička kriza u entitetu Federacija BiH od Daytona do danas. O kolikoj krizi se radi, najbolje svjedoči činjenica da uopće nisu implementirani rezultati izbora iz 2018. godine, pa je vlada Federacije BiH još uvijek u takozvanom tehničkom mandatu, kao i na primjer vlada u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Inače, sljedeći opći izbori bi se trebali održati u oktobru naredne godine, što po zakonu znači da bi trebali biti raspisani u maju, a to je krajnji rok za dogovor o izmjenama izbornog zakona. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Godinama Bosna i Hercegovina više uvozi nego što izvozi poljoprivredne proizvode, a ovogodišnja pokrivenost uvoza izvozom iznosi svega 26%. Tokom prvih šest mjeseci ove godine iz Bosne i Hercegovine je na evropsko tržište plasirano uglavnom sušeno, zaleđeno i svježe povrće i voće, mlijeko i mliječni proizvodi te konzumna jaja. Vrijednost izvoza iznosila je oko 490 miliona konvertibilnih maraka. A kako ovo doživljavaju proizvođači, čućemo iz priče Azre Bajrić.
Jasminka Pajalić iz Cazina već 15 godina na svom imanju uzgaja hrastavac kornišon. Ovogodišnjim je prinosom i prihodom zadovoljna.
Pa dobro, nemamo šta očekivati, bilo se to nevrijeme, suša, bolesti krastavca, uglavnom stvarili smo prinos, pa zadovoljni smo s njim. Preko 4 tone krastavca kornišona, s tim da od svega toga imamo najviše prve klase.
Upravo prva klasa krastavca uglavnom lako pronalazi put do kupaca na evropskom tržištu. Više od 80% kornišona iz Unsko-sanskog kantona izvezla je zadruga Agrodar Bihać. Aldin Kuduzović, menadžer zadruge.
Od Njemačke, Češke, Slovačke, Hrvatske, Poljske i tako dalje. Znači uglavnom u sve zemlje Evropske unije. Ove godine proizvodnja je bila preko 2300 tona, to je u zadnjih 10 godina druga po izvozu sezona, a otprilike radi se o 700 kooperanata na području Unsko-sanskog kantona koji obrađuju i rade sa ovom proizvodnjom, možda i nešto malo više. Sama prodaja je bila malo problematična zbog toga što je Sorava morala da ide na granični prelaz Bosanska Gradiška, a i tu smo bili malo usporeni u samom tom našem poslovanju.
Iako je izvoz u agroindustrijskom sektoru prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH za prvih šest mjeseci ove godine veći za 4,1%, veći je i uvoz za 4,3%. Nemanja Vasić, zamjenik predsjednika Vanjsko-trgovinske komore BiH, kaže kako je Bosna i Hercegovina u prvom polugodištu ove godine izvezla poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 490 miliona maraka, dok je vrijednost uvoza iznosila 1,760 milijuna maraka.
Ako gledamo strukturu izvoza povrća, najviše se izvozi osušeno povrće oko 9,5 miliona, zamrznuto oko 1,5 miliona i krompira oko 1,8 miliona. A ako gledamo tržišta na koja najviše izvozimo, u prvih šest mjeseci najviše smo izvezli u Hrvatsku 4,4 miliona, u Švajcarsku 3 miliona maraka, u Njemačku 2,8 miliona, Francusku 1,44 miliona, Italiju 1 milion i sve ostale zemlje 2,7 miliona. Dakle, vidi se da ovdje Evropska unija dominira kad je u pitanju izvoz povrća iz Bosne i Hercegovine.
U sektoru voća dominira izvoz zaleđenog voća oko 30 miliona maraka, uglavnom maline, potom borovnice, višnje i ostalog, zatim jabuke i kruške te orašasti plodovi od nepunih 10 miliona maraka. Nakon dobijanja dozvole od Evropske unije 2016. Bosna i Hercegovina izvozi mlijeko i mliječne proizvode godišnje u prosjeku oko 100 miliona maraka. U dva sektora Bosna i Hercegovina bilježi veći izvoz od uvoza, kaže Smaja Tormanović, predsjednik Agronomske komore BiH.
Kada riječ o ljekovitom bilju i šumskim plodovima, možemo reći da u ovome sektoru već godinama postižemo dobre rezultate, gdje u prosjeku na jednu marku uvoza ljekovito bilje, šumskih plodova i meda mi izvozimo negdje oko 2,35 maraka. Naravno, ovdje prednjači izvoz gljiva. Ono gdje smo zadovoljni jeste sektor peradarstva, gdje u prosjeku godinama već i nakon dozvole Evropske unije izvozimo negdje u ovome sektoru oko 48 miliona maraka, već godinama uvozimo negdje oko 37 do 39 miliona, dakle u ovoj proizvodnji imamo veoma pozitivne rezultate.
Nije stoga teško uvidjeti razvojne šanse Bosne i Hercegovine u agraru, a kao najviše obećavajuće, Tormanović izdvaja.
Pa svakako jeste proizvodnja mlijeka i zbog tradicije, znanja, iskustva naših farmera, proizvodnje povrća, pogotovo krastavca, konšona, mladog krompira, industrijske rajčice, bijelo luka. Evo i ove godine postigli smo fantastične rezultate u proizvodnji i izvozu krastavca, konšona, proizvodnje jagodišta, voća, gdje je došlo do značajnog rasta kako otkupnih cijena, tako i izvoza, izvoznih cijena, pogotovo maline i jagode.
Nemanja Vasić, zamjenik predsjednika Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Svega ovoga možemo zaključiti da iako smatramo zemlja pogodna za razvoj poljoprivrede, da je taj odnos pokrivenosti uvoza izvozom od 26% izrazito mali i to može biti jedna smjernica u kojem pravcu treba da ide razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, ali tu su potrebne sad mjere od poticaja do svih drugih mjera.
Među neophodnim mjerama uglavnom se ističu izrada strategije razvoja poljoprivrede u BiH, donošenje zakona o zaštiti domaće proizvodnje i ono što je naložila Evropska unija, formiranje agencije za plaćanja u poljoprivredi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Domaći proizvođači nadaju se povećanju kvota za izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije. Plasman na evropsku pijacu preko dozvoljenih količina podliježe plaćanju carina, što domaće uzgajivače ne čini konkurentnim, jer se ne mogu nositi s inostranom konkurencijom koja ima subvencioniranu proizvodnju. Izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine počeo je 2008. godine, od kada neki domaći proizvođači očekuju donošenje zakona neophodnih za prodaju žive ribe ribogojilištima u Evropskoj uniji. Slušamo Arnesa Grbešića.
Bosna i Hercegovina ima najbolje uslove za uzgoj kalifornijske pastrmke u regiji, kaže Zoran Tepić, direktor firme Balkan Tropic Ribarstvo Ribnjakjan iz Banja Luke, najvećeg proizvođača na Balkanu.
Zemlje u okruženju nemaju resurse kao što ima Bosna, niti ima potencijal da može proizvesti, niti trenutno proizvode, tako da su one mahom zemlje uvoznice i svi viškovi koje proizvođači u Bosni i Hercegovini proizvode upravo i plasiraju u zemlje CEFTE ili u zemlje Evropske unije ukoliko ispunjavaju uslove. Trenutno imamo tri firme koje zadovoljavaju sve potrebno da bi mogli izvoziti ribu u zemlje Evropske unije.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, vrijednost izvoza ribe i ribljih prerađevina u prvih pola godine iznosila je oko 16,5 miliona maraka, dok je uvoz u istom periodu bio skoro duplo veći. Kada je u pitanju pastrmka, statistički podaci međutim potpuno su drukčiji, ističe Tepić.
U procentu većem od 90% imamo više izvoza nego uvoza. Ona čini 99% izvoza.
Najviše ribe iz Bosne i Hercegovine završava u Srbiji. U prvih šest mjeseci ove godine izvoz na to tržište je iznosio 7,7 miliona maraka. Slijede Italija i Hrvatska sa 2,7, odnosno 2,6 miliona, te Crna Gora sa 1,4 miliona maraka. Izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije počeo je prije 13 godina. Domaći proizvođači nadaju se povećanju kvota, jer samo, na primjer, ribnjak Janj može proizvesti predviđenu količinu od 500 tona.
Pritom treba imati na umu činjenicu da se radi o težinskoj kvalifikaciji bez obzira na sam proizvod. Pa tako možemo reći da ako izvezemo 500 tona fileta, onda smo upotrijebili 1000 tona sirovine, a ukoliko izvezemo očišćenu pakovanu pastrmku, onda se radi o nekih 600 tona početne sirovine. Nakon ispunjenja kvote, 8,4% je carinska stopa za uvoz naših proizvoda, što nas čini nekonkurentnim, uzmajući u obzir i činjenicu da proizvođači iz zemalja Evropske unije imaju značajnije i mnogo veće subvencije za primarnu proizvodnju ribe.
Direktor preduzeća Riz Krajina iz Bihaća Rifat Tahrić, međutim, nije optimista da će biti povećane kvote za proizvođače iz Bosne i Hercegovine.
Nećemo dobiti to povećanje kvota, a temeljujem ga recimo na mogućnosti izvoza žive ribe iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije, ali direktno u prerade, koje smo imali sve do negdje marta, aprila ove godine. I to su nam ukinuli. Promjena propisa u Europskoj uniji, znači da se ne možemo ni živu ribu u nekakvu bilo koju preradu izvesti u Europsku uniju. Govorim o živoj ribi. Znači i tu su nam, ajde da kažem, još malo zatvorili vrata, a ne da nam otvaraju.
Tahrić dodaje da samo dvije države Evropske unije, Italija i Danska, proizvode kalifornijsku pastrnku u količinama većim od potrebnih na njihovim tržištima. Bihaćko preduzeće zainteresovano je i za prodaju žive ribe drugim ribogojilištima u Evropskoj uniji.
Bilo to mlad za dalji uzgoj, bilo konzumna riba. Mi u Bosni i Hercegovini trebamo napraviti još jedan zakonski propis, zoniranje otvorenih vodotoka. A s tim zoniranjem bi mi dokazali da nema u našim otvornim vodotocima virusa koji su zabranjeni na listi Europske unije. To je ovaj IPN i IHN.
Ovih virusa nema u Bosni i Hercegovini, nastavlja uzgajivač iz Bihaća, koji misli da je politika prepreka usvajanju propisa koje traži Europska unija.
Da bi se donijeli ti propise o zoniranju otvorenih vodotoka, postoje određeni kriteriji na osnovu kojih se oni donose. Oni su kriteriji Evropske unije. Mi te kriterije kad prenesemo, ako bi ispoštovali u Bosni i Hercegovini, onda dođemo do toga da bi mi određene zone slobodne od tih virusa, da bi te zone prelazile entitetske i kantonalne granice. I tu dolazimo do politike i onda kao i uvijek tu onda sve staje.
Direktor bihaćkog preduzeća Ris Krajina Rifa Tahrić naglašava da na usvajanje spomenutog zakona čeka od 2008. godine kada je dozvoljen izvoz ribe iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
2008. kod mene je u firmi bila inspekcija Evropske unije i ja sam aplicirao prije dolaska te komisije za izvoz žive ribe. I jedina firma iz Bosne i Hercegovine koja je aplicirala za izvoz žive ribe, ostale tri firme koje su aplicirale za izvoz prerađene ribe. I meni je šef inspekcijskog tima Europske unije tad rekao, što se tiče vas i vaše firme, vi sutra možete utovariti ribu i ići voziti u Europsku uniju. Ali država mora donijeti ove zakone, vraćam se, u zoniranju otvorenih vodotoka. Evo do danas, znači koliko je to 13 godina, nema od toga ništa.
Ostali izvoznici nadaju se da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uspjeti dogovoriti sa Briselom povećanje kvota za njihove proizvode. Još jednom Zoran Tepić iz Ribnjaka Janj.
Ministarstvo spoljne trgovine je nadležno i u pregovorima i određivanju kvota. Ono što vam mogu reći jeste da je Ured za veterinarstvo dobio nalog i isproveo jedno istraživanje i prikupljanje svih informacija relevantnih. Znam da su do početka septembra prikupljeni svi podaci s kojim će uspješno, nadam se uspješno, Ministarstvo spoljne trgovine Bosne i Hercegovine moći da ispregovara povećanje kvota.
Tokom 2021. godine zbog pandemije virusa korona bio je smanjen izvoz ribe i prerađevina iz Bosne i Hercegovine. U prvih pola ove godine na tržišta zemalja CEFTA i Evropske unije izvoz je povećan za oko 22%, pokazuju podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Evropska unija godinama insistira da se u Bosni i Hercegovini napravi pravosudna reforma i sigura transparentnost i nezavisnost kako bi građani imali više povjerenja u pravosuđe. A koliko je vladavina prava bitna za Evropsku uniju pokazuje i prošlosedmični zahtjev Evropske komisije da novčano kazni i pokrene nove sudske postupke protiv Poljske zbog ignorisanja ranijih odluka Evropskog najvišeg suda. Ovo je u fokus stavilo sukob Brisela i Varšave zbog višegodišnjih sporova vezanih za vladavinu prava i poštivanje demokratskih načela Evropske unije, pišu svjetski mediji.
Evropska komisija zatražila je od Evropskog suda pravde da kazni Poljsku zbog ignorisanja sudskih odluka o pravosudnim reformama u zemlji. U značajnoj eskalaciji sukoba između Brisela i Varšave oko prevlasti zakona Evropske unije nad nacionalnim propisima, piše Financial Times. Dugogodišnji sukob zbog, kako ističe list, poteza Poljske konzervativne nacionalističke vladajuće stranke da kontroliše pravosuđe, uključujući disciplinsku komoru s ovlastima kažnjavanja sudaca, duboko je pogoršao odnose između Brisela i pete po veličini zemlje članice Evropske unije, ali dodatno ojačao euroskepticizam u Varšavi. Zahtjev Komisije Evropskom sudu od 7. septembra proizilazi iz nepoštivanja julske odluke najvišeg suda u Europi kojom je naložena suspenzija disciplinske komore za sudije u Varšavi. Novi poljski režim, zaključio je sud, ne pruža dovoljne garancije sudske nepristrasnosti i nezavisnosti i ne štiti suce od uticaja poljskih političara. Komisija traži od suda da Poljsko izrekne dnevnu novčanu kaznu sve dok se mjere izrečene sudskim nalogom ne budu provodile u potpunosti. Navodi se u saopštenju od utorka u kojem, dodaje Financial Times, nisu navedeni iznosi o kojima se radi. Poljska je u maju zatražila bespovratna sredstva u iznosu od 23,9 milijardi eura u okviru programa Evropske unije za oporavak, kao i 12,1 milijardu eura kredita, ali paket još nije odobren zbog pravnog spora. Varšava to poistovjećuje s financijskom ucjenom, postavljajući pitanje da li bi zemlji bilo bolje bez finansiranja iz Evropske unije. Nakon što je Evropska komisija zatražila od Evropskog najvišeg suda da Poljskoj odredi dnevne novčane kazne zbog prkošenja ranijim sudskim presudama Evropske unije, vlasti u Varšavi osudile su potez kao nezakonit napad na suverenitet i ustavni poredak zemlje, napisao je Times, ističući da će troškove poljskog prkosa Evropski sud pravde utvrditi prije kraja godine, dok je poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro optužio Uniju za ucjene koruptivne prirode, njegov zamjenik Sebastian Kaleta kritikovao je kazne kao i odluku komisije da obustavi financiranje Evropske unije zbog zasebnog spora oko prava homoseksualaca. To su djela agresije, rekao je. Poljska, napominje Times, nije poštovala upute Evropskog suda pravde da suspenduje novo tijelo koje ima ovlasti za disciplinske postupke protiv sudaca i koje je uvedeno u sklopu reformi vlade na čelu sa strankom Pravo i pravda. Prošlog mjeseca Poljska je rekla da će se pridržavati odluke, ali je disciplinska komora Vrhovnog suda nastavila s radom. Napetosti rastu od početka septembra kada je Evropska unija odgodila odobrenje za isplatu sredstava za oporavak od pandemije Poljskoj i Mađarskoj zbog, kako smatra, kršenja demokratskih vrijednosti, što je, naglašava Times, pojačalo euroskeptične glasove u Poljskoj koja je članica Unije od 2004. Evropska unija je prema pisanju Londonskog lista zauzela oštar stav prema poljskim nastojanjima u pogledu prednosti evropskog zakona, dok je Evropski sud za ljudska prava, koji nije tijelo Evropske unije, također presudio protiv poljskih pravosudnih reformi. Poljska vlada također je zanemarila naredbe Evropskog suda za obustavu rudarskih operacija u odvojenom sukobu s Češkom. Osim dnevnih kazni protiv nacionalističke vlade u Varšavi, što je rijedak potez evropske izvršne vlasti, Evropska komisija je također najavila novu pravnu tužbu protiv Poljske zbog nepoštivanja zasebne odluke Evropskog suda da pravila zemlje u disciplinskim postupcima sudaca nisu u skladu s pravom Evropske unije, piše Associated Press.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Brčko distriktu u toku je izrada strategije razvoja turizma za period od 2021. do 2025. godine. Strategija je dokument koji sukladno standardima zemalja Evropske unije predstavlja usklađenu, planiranu i koordiniranu javnu politiku Brčko distrikta u oblasti turizma. Pripremio Zoran Mačkić.
Strategija razvoja turizma Brčko distrikta za period od 2021. do 2025. godine mora biti usklađena s preporukama nadležne svjetske turističke organizacije, a također zbog aktualne problematike pandemije koronavirusa i s preporukama svjetske zdravstvene organizacije. Aleksandar Đurić, predstojnik turističke službe pri vladi Brčko distrikta.
Brčko distrikt je kontaktiralo referentne profesore, stručnjake, strukovna udruženja, naravno, ali i asistenciju USAID-a koji će nam pomoći da te naše zaključke koji su već u nekoj završnoj fazi dodatno revidiramo, da ih uskladimo sa preporukama u odnosu na razvijene turističke zemlje ili zemlje okruženja. I upravo ćemo ovih dana objaviti na sajtu vlade Brčko distrikta i jedan otvoreni upitnik u 4 oblasti koji će se ticati i destinacijskog menadžmenta i ljudskih resursa i preporuka za prirodno i kulturno nasljeđe u turizmu itd.
U cilju izrade što kvalitetnije petogodišnje strategije razvoja turizma na području Brčko distrikta, Đurić je pozvao sve pravne subjekte koji se po bilo kojem osnovu dotiču sektora turizma, ali i građane da aktivno sukladno svom iskustvu i prijedlozima sudjeluju u konačnom oblikovanju strategije. U proteklu godinu i po dana sektor turizma pandemija je najviše pogodila, te se stoga izradi strategije treba dosta ozbiljno i temeljito pristupiti.
Tako i ova strategija treba da nam pažljiv i odmeren način sublimira sve one najkvalitetnije preporuke struke u kom pravcu se možemo kretati, a da ne ugrozimo javno zdravlje. Turizam mora da doživi svoj oporavak, jer zaista je u maksimalnoj blokadi i kroz putovanje i ograničenja kretanja. Bez kretanja i putovanja mi ne možemo govoriti o nekom, prije svega, međunarodnom turizmu.
Pandemija koronavirusa na području Brčkog distrikta nanijela je najviše štete u gostiteljstvu i kongresnom turizmu. Prihodi od gostiju, koji su ranijih godina kruzerima stizali rijekom Savom, u Brčko u proteklom periodu su u potpunosti izostali, kazao je Đurić. Osvrnuo se i na program pomoći Europske unije vrijedan 1 milijun eura.
Prije svega to je EU for Business, projekat koji prošle godine nije doživio svoju valorizaciju zbog nezainteresovanih partnera. Ove godine on, taj poziv je prilagođen nekim novim uslovima. Ja se nadam da će evo i taj poziv vrlo brzo biti objavljen na našem sajtu i očekujem da neko iz Brčkog prema tim međunarodnim tokovima finansijske prirode konkurišu da upadli projekat kako bi eventualno imali još neku mogućnost, kažem, implementacije projekata koji se tiču Europske unije.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana.